No 1. aprīļa atsākas iebraukšanas caurlaižu maksas periods Jūrmalā, kad iebraukšanai ir nepieciešama caurlaide. Izmaiņas ar iebraukšanas kārtību Jūrmalā salīdzinot ar pagājušo gadu nav. Vienīgā atšķirība mēs aicinātu cilvēkus, kuri dodas uz Jūrmalu maksimāli maz tomēr izmantot šos iebraukšanas maksas automātus, bet iegādāties caurlaides attālināti. Tāpat arī ar ilgtermiņu caurlaidēm šobrīd Domas apmeklētā apkalpošanas centri apkalpošana nodrošina attālināt, līdz ar to arī ilgtermiņa caurlaides aicinām cilvēkus noformēt e-pakalpojumu portālā.